Вы на хвалях Радо Свабода у Менску 7 гадзінаў. Добрай раніцы. Сёння 26 лютая. У Праскай студыі з вамі Сергей Навумчык і Вячаслаў Ракіцкі. У нашай гадзіне жывога эфіру. Ад пачатку гэтага году колькасць пацярпелых палітычны пераслед у Беларусі ўжо 25 чалавек. Таваразварот паміж Беларусію і Расіяй па выніках студзеня знізіўся на 50% у параўнанні з мінулым годам. Кошт платнай адукацыі расце. Прадпрымальнікі кааператыўнага рынку Баранавічаў распачалі серыю дабрачынных акцый у справе дапамогі жыхарам дамоў інтэрнатаў раёну. Гэтыя і іншыя тэмы будуць гучаць цягам нашага сённяшняга эфіру. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон свабоды 266-39-52. Тэлефануйце, дзеліцеся навінамі. Ну а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які пазнаёміць нас з апошнімі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Працягваецца расследаванне прычынаў крушэння самалёта турэцкіх авіяліній у сераду ў часе заходу на пасадку на лётнішчы ў Амстэрдаме. Як найменей 9 чалавек улучна з двума пілётамі загінулі. Каля 125 чалавек засталіся жывымі, улучна з некалькімі дзясяткамі, якія былі ў стане пакінуць месца аварыі. Міністры замежных справаў Афганістану і Пакістану ў Вашынгтоне сёння правядуць сумеснае паседжанне з дзяржаўным сакратаром ЗША Хілары Клінтон у рамках выпрацоўкі адміністрацыі Абамы стратэгіі ў афганска-пакістанскім рэгіёне. Іран заяўляе, што ён пачаў праводзіць тэставыя выпрабаванні на пабудаванай з дапамогай Расіі першай атамнай станцыі ў Бушэры дзеля падрыхтоўкі да яе пуску. Чакаецца, што АЭС пачне працаваць ужо сёлета. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця папярэдзіў, што фінансавы крызіс ва ўсходняй Еўропе пагражае павярнуць назад тыя эканамічныя рэформы, якія вяліся цягам 20 гадоў у рэгіёне. Банк таксама паведаміў, што ён збіраецца сёлета інвеставаць 7 мільярдаў еўра ў краіны былога СССР. Брытанскія вайскоўцы паведамілі, што на поўдні Афганістану загінулі 4 іх жаўнеры. Страты брытанскага персаналу з канца 2001 году, калі пачалася аперацыя ў Афганістане, дасягнулі 149 чалавек. Узбекістан дазволіў Злучаным Штатам транзыт авіяцыйных грузаў неваеннага прызначэння ў Афганістан. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў на сумеснай прэсавай канферэнцыі з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедовым, які ў сваю чаргу заявіў, што ягоная краіна таксама пагадзілася дазволіць транспартаванне гуманітарнай дапамогі праз сваю праветраную прастору.
Вячаслаў Ракіцкі пазнаёміў нас з апошнімі міжнароднымі навінамі. У Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Праскай студыі Сергій Наумчык. І зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны нашага эфіру. Таваразварот паміж Беларусію і Расіяй па выніках студзеня знізіўся на 40-50% у параўнанні з мінулым годам. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Петрышэнка. Ад пачатку гэтага году колькасць пацярпелых палітычны пераслед у Беларусі дасягнула 25 чалавек. Кошт платнай адукацыі ў краіне расце. Прадпрымальнікі кааператыўнага рынку Баранавічаў распачалі серыю дабрачынных акцый у справе дапамогі жыхарам дамоў інтэрнатаў раёну. Тэма сённяшняй размовы з грамадскім рэдактарам тыдня Леонідам Гаравым – сітуацыя з кадрамі ў сельскай гаспадарцы. А таксама форум свабоды, нашыя доследы і барды свабоды. Ну і пра надвор'е. Сёння па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць пацяпленне і мокры снег. Раніцай месцамі туман, на некаторых дарогах галаледзіца. У Берасці горадні раніцай каля 0 градусаў, удзень каля плюс 2 градусаў. У Віцебску, Магілёве і Менску каля 0 градусаў. А ў Гомлі раніцай каля мінус 4, але удзень таксама пацяплее да 0 градусаў. Мы на хвалях свабоды Менску 7 гадзінаў 5 хвілінаў раніцы. Паводле дакладу расійскай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» з 2004 па 2008 гады ў Узбекістане пацярпелі пераслед па палітычных матывах 1452 чалавекі. Сярод іх грамадскія актывісты, журналісты, пісьменнікі, апазіцыянеры, актывісты праваахоўных арганізацыяў. А як выглядае беларуская сітуацыя? Ці ёсць падставы лічыць, што абвешчаная так званая лібералізацыя датычна і сітуацыі пераследу па палітычных матывах. Гэта высвятляла наш корэспандэнт Юлія Рамашэўская.
На думку намесніка старшыні праваабарончай арганізацыі «Вясна-96» юрыста Валянціна Стэфановіча, да Узбекістана нам пакуль далёка.
В Узбекистане ситуация, конечно, значительно горше, и я думаю, что там занимается на увазе не административный переслед, а, видать, криминальный, потому что там время активно выкористовываются такие вещи, как подкидывание наркотиков, например, и людей сажают на громаднейшие термины, там, у тюрму и иншие вещи.
От початку 2009 года людей, которые потерпели политический переслед, уже 25. Летось их было около тысячи. У Беларусі ёсць свае нацыянальныя адметнасці палітычнага пераследу. Па-першае, гэта схаваныя формы, прыкладам, звальненне з працы, з вучобы. Па-другое, перад выбарамі 2006 году сталі заўважаць лаянку і размахванне рукамі ў грамадскіх месцах, інкрымінуючы гэта як хуліганства. Потым гэтыя дзеянні станавіліся падставай для адміністратыўнага пераследу, кажа Валянцін Стэфановіч.
Аконт лаянкі ввогуле мы расцэньваем як інтэрніраванне і кароткатэрміновае апісанне руку просто на то, што ў 2006 годзе на эту схему упершыню масава ўжылі, таму што да гэтага ну, былі эпізадычныя выпадкі такія. Але ў 2006 годзе это было просто сістэмна падыход. Былі спісы, спушчаныя на рэгіёны, всіх актывістаў апазіцыі, напэўна, камітэта дзяржбяспекі, хутчэй за ўсё, я так падазраю. З дапамогай супрацоўнікаў міліцыі іх просто затрымлівалі ў розных месцах, дома, на вуліцы, і там за некалькі дзён да выбараў вялікая колькасць людзей была такім чынам інтэрнірована. Я ўжо зараз не згадаю, сколько там соцень чалавек было за пару дзён. То есть штабы, скажам, апазіцыйных кандыдатаў на рэгіёнах такім чынам все былі інтэрніраваныя.
На думку Валянціна Стэфановіча, сёння Беларусь перажывае новую хвалю палітычнага пераследу. Арышты фігурантаў справы 14, якую распачалі пракуратура і КДБ падчас леташніх студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў, яскравае пацверджанне таму, што палітычны пераслед ніякая лібералізацыя не закранула, лічаць праваабаронцы. Былы кандыдат на прэзідэнта, палітвязень Александр Казулін мяркуе, у сітуацыі, калі Еўропа вагаецца, якой павінна быць Рэспубліка Беларусь, каб быць вартай Еўропы, стаўленне да палітычнага пераследу павінна быць больш вызначаным.
У нас отбывается европейский тыдень, и он означается этими жесткими снова репрессиями, покутами. На мой погляд, было бы более разумело, коли бы Хавьер Солана некий припонил на некий дзён, может, свой визит, как вот более закладно разобраться, что же происходит в нашей Украине. И влады тогда заразумели, что коли яны робят некие кроки, яны повинны ведать, что отзнака морально, те аморально, будем даваться.
Гэтак лічыць былы палітычны вязень Александр Казулін. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7 гадзінаў 8 хвілін раніцы ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Мы працягнем пасля абвесткі.
Утопія Беларусь. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятро Васюченка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Новую перадачу Вячаслава Ракіцкага слухайце ў нашым эфіры ўвечары. А зараз з аглядам недзяржаўнага друку Владзімір Глот.
Рыгор Кастусёў, старшыня Магілёўскай кааліцыі дэмакратычных сілаў, курыруе выданне ў вобласці незалежных малых газетаў. Іх цяпер на Магілёўшчыне 15. Спадар Кастусёў звяртае ўвагу на артыкул з газеты «Паходня», якую выдаюць у Бялыніцкім раёне. Ён прысвечаны наведванню раёну новым старшынём аблвыканкаму Пятром Руднікам.
Як звычайна, нашы кіраўнікі рыхтаваліся да візіту вялікага начальніка і на працягу некалькіх тыдняў старанна наводзілі паказуху. Напярэдадні такой важнай падзеі нават долілі разагрець і цалкам запусціць тэхналагічную лінію на модулі па вытворчасці крухмалу. Праўда, неўзабаве пасля візіту Пятра Рудніка яна зноў зламалася. Ну, а бруд завода жанчыны пачалі вычышчаць задоўга да наведвання высокага госця. Тое самае адбывалася на жывёлагадоўчых комплексах у Цехціне і Машчаніцы. Там нават у чаканні прыезду спадара Рудніка шмат для каго з працаўнікоў паадмянялі выхадныя. Калі старшыня або выхадніка сапраўды хоча даведацца пра рэальны стан падзей у рэгіёнах, раім яму прыязджаць без папярэджання.
Редактор газети «Берозовий Веник», що видається у Берозовському районі, Тамара Щепьоткіна вирішила довідатися, чи задоволені її земляки працею місцевої поліклініки.
А питала я чоловік 20, і задоволених знайшла тільки троє. Значить, скаржиться на те, що тяжко записатися, скаржиться, що, ось, наприклад, комісію райвоєнкомата треба проходити 3 дні, дитя їздить з сусіднього міста Білозерську. Дядок на праві 75 років відправили комісію проходити. Каже, я вже проходжу півмісяця. Я кажу, всі задоволені ви, чи не задоволені ви медичним обслуговуванням? А дядок каже, 3 дні хожу до одного доктора і пройти не можу. Скільки здоров'я пішло на це? Дик каже, бардаку такого, я не знаю, ніколи не було, мусить.
У Слуцькому районі виправляти колеги узялися в учні, твердить кореспондент газети «Інфокур'єр» Олесь Достанка. У свіжому номері газета друкує фоторепортаж з сиражської школи.
Там зробили в учні виставу, вони за сміття так обговорюючи, зробили різні такі кукли, там, некі карандашниці, такі речі, які можуть бути корисні. І вони дослідували, де є несанкціоновані смітники і давали ці дані у санстанцію.
Ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Свободы.
Вы на хвалях Радио Свободу. Минску 7:12 в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, что 24 годины на сутки в Минску працует телефон Свободу номер 266-3952. Телефануйте, делитесь новинами, а так само выказывайте свое ставление до подей у Беларуси и у свете. Нам так само можно досылать смс-поведомление, номер мобильной связи 391-22-24, ну и так само досылать дописы про электронную почту, адрес на нашем сайте www.svoboda.org. Прадпрымальнікі кааператыўнага рынку Баранавічаў распачалі серыю дабрачынных акцый у справе дапамогі жыхарам дамоў інтэрнатаў раёну. Днямі яны наведалі дзяцей сіротаў пасёлку Молчаць Баранавіцкага раёну. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Дабрачынныя акцыі баранавіцкія прадпрымальнікі распачалі яшчэ летась. Напярэдадні новага году пабывалі ў доме-інтэрнаце для пенсіянераў у пасёлку Лясная. Зараз падарункамі яны наведаліся да дзяцей-сіротаў. Вось як гэта тлумачыць адзін з ініцыятараў акцыі Мікалай Чарнаус.
Обещали, что после Лесной посетим еще и будем посещать. Ведь предпринимателей собирается одежда. Чуть помарочка, чуть не покупает. Куда выкидывать? Нет, лучше отдать детям. Он раздетые сидят. Туфли, сапоги, пальто, куртки, брюки, гольфы, колготки, шапки, перчатки, ремни, белье, рубашки, кроссовки. Все это новое было. БУ там не было.
В школе-интернате поселку Молчаць выховывается 120 учнев у розного веку. Пераважно большиня из них походит социально небеспечных и маломаемых семьев. Школа-интернат так само не устанет забеспечить все потребы детей. А тому материальная допомога опынулась вельми до речи, каже директорка Лилия Селивончик.
Приятное такое мероприятие. Приятно, что это наши соотечественники, приятно, что они нашли время и средства для того, чтобы посетить нашу школу и доставить детям радость. И польза была. Ну, это было замечательно. Мне, как руководителю, не стоит ставить какие-то препоны для того, чтобы такие люди не приезжали в наше учреждение.
Перед тем, как выправиться в гости до детей, предпринимальники сделали обвестку на своем рынке. Таким чином были собраны гроши и на солодки по частунок для малых, взгадывая Миколай Черновус.
Одежда есть одежда, а вот сладости, у детей горели глаза, ведь на столе были торты, конфеты, зефир в шоколаде, яблоки, мандарины. Все это снять на скрытую камеру и показать всем горе родителям. Может, мамы, папы по-другому смотрели бы на виноводочные магазины. А предприниматели, посмотрев на это все, еще не раз посетят школу-интернат.
Про акцію, яку наладили предпринимальники кооперативного ринку Барановичу, розповідала Галина Бакунчик. У Мінську 7 годин 15 хвилин. Із новинами Білорусі В'ячеслав Ракіцький.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Урад Беларуси в 2008 году протягивал вельми слабую деятельность в галине правов человека. Такое ствержение утримливается у черговой штогодовой справоздачи Держдепартаменту США об заховании правов человека в свете в 2008 году. У справоздачи так само отзначенные и особные позитивные измены. Сегодня начинается двухдневный визит в Беларусь уполномоченного Министерства замежных справ Немеччины по политике в галине правов человека и гуманитарной допомоги Гюнтера Наоки. Разом з ним приїжджають і уповноважені у питаннях правов чоловіка з Данії, Фінляндії і Нідерландів. Італія підтримує відкритість Білорусі у відносинах до Єврозв'язу, заявив керівник італійського заміжно-політичного відомства Франко Фратині під час перемовів у Римі з міністром заміжних справ у Білорусі Сергієм Мартиновим. Мартинову Фратині підписали меморандум об проведенні консультацій поміж заміжно-політичними відомствами двох країн. Гомельский координатор Архкомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Константин Жуковский, який отбывая покарание в изоляторе часового утримания, обвестил голодовку. 23 лютого он был осужден на 7 суток административного арешту за уделу акции, присвеченной Дню родной мовы. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёна накіравалі заявы прэзідэнту ў генеральную гомельскую абласную пракуратуру і ў Савет бяспекі. Яны патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макарэвіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Суд Московского района Берестя постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулый год экстремистский и подлегает знищению. У номера позовники выявили 4 крамольные, на их погляд, фразы. Инициировало в судовый процесс управление КДБ по Берестейской в области. У Менском палаце мастацтва открылась выстава «Абстракт-2009», присвеченная 90-годию Витебской мастацкой школы, заснованной Юделем Пеном и Марком Шагалом. У экспозиции представлены творы живописной графики, объекты инсталляции 26 белорусских майстров и мастачки из Немеччины Эды Дахрат.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 7 годин 17 хвилин. Громадский редактор этого тыдня Леонид Горовы. Он живе у городовском районе, на этом тыдне отзначает свой юбилей 50-годие. Леонид Горовы, сябра БСДП «Громада», один со створальников «Руху за свободу», обирался депутатом районного совета. 23 годы занимался педагогичной деятельностью, покуль не был звольнен с посады директора школы по политичных мотивах. Ягоное хобби – пошук автора легендарной анонимной поэмы «Тарас на Парнасе». Сегодня с Леонидом Горовым гутарит журналист Александр Байчун, а тема размовы – ситуация с кадрами у сельской господарцы.
В городовском районе на 5 господарок потребуется 25 специалистов. 5-6 на одну господарку.
В Витебском районе там больше потребуются бешанковицы, наши специалисты, головные. В городовском районе крышку иншие расклад. Обещанный заработок 300-400 тысяч рублей.
У колькости грошовых знаков справа, або у чимся еще?
У колгасника отобрали самое головное право. Право взять с фермы, со склада, зерня и так далее. Бо зараз этого амали нема.
Нема чего тягнуть?
Тягнуть, да, и это истотно. Ну и невеликие заработки, которые не выплачиваются по Витебской области. Каждое среднее сельскохозяйственное предприятие виновато кредиторам около 7 миллиардов рублей.
Но они же не отдадут этой гроши николи. И специалисты это выдатно разумеют. И тому что, не хочет тянуть лямку?
Специалисты кажут так, ранее мы ловками и справоздачи не оформляли. А зараз сплошь и рядом там осуждают целыми господарками по 10-15 специалистов, как было в Могилевщине по этой осени.
Ну, а у вас у городовском районе боятся люди за то, что вот после таких махинаций с личбами, после гульни у Волоки можно потрапить за краты?
С одного боку сверху заставляют приписывать, а с другого боку и они сверху и прикрывают вот эти приписки. Працовать в этих условиях толковым специалистам вельми складано, и их не хапает повсюдно по краине.
А вот конкретно Радуцкий район, те есть тут некая господарка, якая, что называется, упакованная, кажется, сегодняшним слангом, с усих боков, у тым лику и у кадровом аспекте?
У нас ранее был колгас «Перемога», зараз это Степанович, и они были рентабельны. Але вот зараз им так само не хапает специалистов, и вельми шмат, и они подали заявку аж на 7 специалистов, это довольно невеликая господарка.
Ці можна зробити з цього прикладу вислову, що справи у сільській господарці заходять у тупік?
Це відомо. У 94-му році у Градовському районі було 34 суб'єкта сільського господарення, а зараз 10. Коли раніше були вьоски, центри господарок, де були школи, то зараз уже коли 6 вьосок, де уже нема ніякої сільськогосподарчої витворчості.
Це мається на увазі були центри колгасов?
Були центри колгасов. Обль вьоска со школой зникла, Вошна со школой зникла, Гасьба зникла, Міховое зникла. На шах нічого нема.
Отримується тоді, що зникають вьоски і зникають спеціалісти?
Так, там не застаётся ніякой вытворчасці, і, адпаведна, толькі барщовнік наступае на гэтыя вёскі зараз.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». І цяпер з аглядам тэлефанаванняў на «Свабоду» Галіна Абакунчык.
Гомельскі суд звінаваціў журналістаў Дмітра Кармазіна і Аліга Рыжкова ва ўдзеле ў акцыі, прысвечанай Дню роднай мовы, і абодвух пакараў штрафамі. Каментар слухача.
За тое, што людзі размаўляюць па-беларуску і хацелі ўскласці кветкі 21 лютага на дзень мовы да помніка асветніка Кіріла Турускага, ім далі велізарныя штрафы, а Кастусю Жуковскому 7 дзён зняволення. А ты мясо да любівых жыхароў горада Лечцы прыкланяюць перад мужнасцю гэтых людзей. Свабоду Кастусю Жуковскому. Віктор Канцевенка, горад Лечцы.
Александр Лукашенко заявіў, што да канца кварталу бізнэсоўцы павінны рэалізаваць пабудаванае жытло, альбо яно будзе адабранае і прададзенае. Выказванні слухачоў.
Сама по себе идея может быть и хороша, но не кажется ли вам, что в данном случае остро нуждающимися станут в первую очередь владельцы сразу нескольких квартир?
Это при будовництве метро, это вот квартиры частные, которые власники будовали, это все отбирается. У нас этот Александр Егорович, он и прокурор, он судья, он и выконавчая улада.
Еврозвяз, и вы маете на увазе такой вариант. Звольняют с працы, робят неплатежеспособным за квартиру, тогда автоматично отнимают эту квартиру, заселяют те, кому потребны наши квартиры. Может, россиянам, может, этим крутым блатным шерстяным.
Наступное выказывание на тему экономичного кризису.
Не понять, то кризис у нас есть, то его нема. Выгодно говорить про кризис. Не надо добавлять проценты, что обещали. А чему у России тоже кризис есть? А лишь им добавляюсь. Объясните, чему такая хлусня?
На питание отказывая наместник керовника руху за свободу Юрась Губаревич.
Натурально. Улады хочуть зробити, що в Україні немає ніяких проблем, але ті проблеми, які реально існують, на першу чергу будуть вирішати за кошти звичайних громадян.
Дзвонки на свободу.
Поважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое силой дрелся телеканал «Белсаха», где чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну і нумар мабільнай сувязі 391-22-24. Па гэтым нумарам вы можаце дасылаць свае смс. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Менску 7:24. І зараз Дзмітр Бартосік з перадачай «Барты Свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні Ігора Мухіна. Фестываль «Аршанская бітва» 1995-го запомніўся мне толькі выступам Ігора. Мінула толькі 4 месяцы ад сумна вядомага рэферэндуму. У многіх прысутных на фестывалі быў змрочны настрой. І песня Ігора «Да сустрэчы» адначасова вярэдзіла недаўнюю рану і ўсяляла надзею.
У якіх абставінах, калі была напісаная песня «Да сустрэчы»?
«Да сустрэчы» – гэта песня, пра кую кажу, я вельмі хацеў бы, каб тэкст яе састарэў. Гэта быў 95-й год, літаральна першыя дні пасля рэферэндуму. Тады быў настаўнікам у мастоцкай школе, вясковая школа ў Магілёўскім раёне. І ты ведаеш, калі не памыляюся, за перапынкі школьныя гэта песня проста легла мне на паперу. Тое ўражанне, якое на мяне зрабіў гэты рэферэндум, і вылілася ў гэтую песню. «Да сустрэчы». Гэта не было крыўда на народ. Я дакладна ведаў, што народ, мягка кажучы, быў падмануты. І злобы не было. Хочацца ўсё, што гэта была некая роспач. Я зразумеў, да чаго ўсё клоніцца. І, мажліва, ўжо тады я ведаў, чым гэта скончыцца. Хоць быў даволі маладым чалавекам, але тут не было двухсэнсоўнасці. Я ведаў, для чаго гэта зроблена, бачыў, як гэта зроблена. Вот так і нарадзілася песня. Яна проста легла на паперу, літаральна за лічаныя хвіліны.
Да сустрэчы пагоня, да сустрэчы наш сцяг. Так недоўга зусім вы над намі луналі. Дзяк усім спадарам, што вас ціха прадалі. Так не патрымаўшы ніколі в руках. Спі, і гарэлку гуляй. Севера, западны край. Вы прабачце, дзяды, што ўсё разам аддалі. Зноў чырвоная пошасць рвецца ў наш дом. Толькі то, што прадалі, ўсё адно пранясём. Колькі бруднымі ботамі нас не тапталі. Спі, і гарэлку гуляй. Севера, западны край. Пастухоў з бізунамі не будзе над намі. І народ канюшынаю не накарміць. А пагоня жыва і яшчэ будзе жыць. Колькі б вы не здзіралі яе кіпцюрамі. Спі, і гарэлку гуляй. Севера, западны край. І змагацца з жукамі. Будзем семкі лускаць і ганяць камароў. Будзем песні спяваць для чырвоных паноў. А ўсё роднае знішчым сваімі рукамі. Спі, пі гарэлку гуляй. Северо-западный край.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успоминки.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободу.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Доброї раниці тим, хто долучився до нашого ранішнього ефіру. У Мінську 7 годин 30 хвилин. У Празькій студії з вами Сергій Навумчик і В'ячеслав Ракіцький. У нашій годині живого ефіру. Від початку цього року кількість потерпілих політичних переслідів у Білорусі склала 25 чоловік. Товарозворот поміж Білорусією і Росією по виниках студені знизився на 40-50% у порівнянні з минулим годом. Кошт платної едукації росте. Предпримальники кооперативного ринку Барановичу розпочали серію доброчинних акцій у справі допомоги жихарам домов інтернатів району. Гэтай і інші теми гучать у нашим ранішнім ефірі. А зараз слово В'ячеславу Ракіцькому для випуску новинок.
Вакол світу за 100 секунд.
Протягується розслідування причини крушення самоліта турецьких авіаліній у Щероду в часі заходу на посадку на льотнищі в Амстердамі. Якнайменні 9 чоловік, улучно з двома пілотами, загинули. Коля 125 чоловік залишилися живими, серед їх некілька десятків, які були в стані покинути місце аварії. Міністр заміжних справ Афганістану і Пакистану в Вашингтоні сьогодні проведуть сумісне посідження з державним секретаром США Хіларі Клінтон у рамках випрацовки адміністрації Барака Обами стратегії в афгансько-пакистанському регіоні. Іран заявляє, що він почав проводити тестове випробування на побудованій з допомогою Росії першої атомної станції у Бушері для підрихтовки до її пуску. Чекається, що АЕС почне працювати уже сьогодні. Європейський банк реконструкції і розвитку попередив, що фінансовий кризис в Східній Європі погрожає повернути назад ті економічні реформи, які велися тягом 20 років у регіоні. Банк так само повідомив, що він збирається сьогодні інвестувати 7 мільярдів євро України былого СССР. Британські військовці повідомили, що на півдні Афганістану загинули 4 їх жаўнеры. Страти британського персоналу з кінця 2001 року, коли почалася операція в Афганістані, досягнули 149 чоловік. Узбекистан дозволив Злученим Штатам транзит авіаційних грузів невоєнного призначення у Афганістан. Про гэта повідомив президент Узбекистану Іслам Каримов на сумісній пресовій конференції з президентом Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедовым, який у свою чергу заявив, що ягоная країна так само погодилася дозволити транспортування гуманітарної допомоги про свою повітряну простору. Каля траціни російських підприємств, що виробляють зброю, опинулися на бяжі банкрутства. Агентство Reuters цитує Сергія Чемізова, керівника російського технологічного голдингу, який заявив законодавцям, що підприємства військового комплексу шукають заходніх кредитів, тому що ставки по айчинних кредитах занадто високі.
В'ячеслав Ракіцький, познайомив вас з опошніми новинами. Ви на хвалях свободи у Мінську 7 годин 33 хвилини. І тепер більш подробязно про теми нашого ефіру. От початку цього року кількість потерпілих політичних переслідів у Білорусі вже 25 чоловік. Товарозворот поміж Білорусією і Росією по виниках студені знизився на 40-50% у порівнянні з минулим годом. Кошт платної едукації росте. Предпримальники кооперативного ринку Барановичів розпочали серію доброчинних акцій у справі допомоги жихарам домов-інтернатів району. І про надвор'я. Сьогодні по всій території Білорусі синоптики прогнозують потепління і мокрий сніг. Раніцей місцями туман, на некоторих дорогах гололедиця. У Бересті городні раніці каля 0 градусів, у день плюс 2. У Витебську, Могилєві, Мінську каля 0 градусів, а у Гомлі раніці каля мінус 4, але у день так само потепліє до 0 градусів. Вы на хвалях Радио Свободы, у Минску 7:34. Поводле справаздачы Российской правооборонной организации «Мемориаль», с 2004 по 2008 годы в Узбекистане потерпели переслед по политических мотивах 1452 человеки. Сирот их громадские активисты, журналисты, письменники, политические активисты. А як выглядает белорусская ситуация? Есть подставы лечить, что обвешенная так званая либерализация дотычит ситуации переследу по политических мотивах. Это высветляла наш корреспондент Юлия Ромашевская.
На думку наместника старшини правооборонной организации «Весна-96» юриста Валентина Стефановича, до Узбекистана нам покуль далеко.
Да, в Узбекистане ситуация, конечно, значительно больше. И я думаю, что там занимается на УАЗе не административный переслед, а, видать, криминальный. Потому что там время активно выкористовываются такие вещи, как подкидывание наркотиков, например, и людей сажают на громаднейшие термины, там, у тюрьму и иншие вещи.
От початку 2009 года людей, которые потерпели политический переслед, уже 25. Летось их было около 1000. У Беларуси есть свои национальные отметности политического переследу. По-перше, это схованные формы, прикладом звольнение с працы, с учебы. По-другое, перед выборами 2006 года стали зауважать лаянку и размахивание руками у громадских местах, инкриминующих это как хулиганство. Потом эти деяния становились подставой для административного переследу, каже Валентин Стефанович.
Аконт лаянки, в общем, мы расцениваем как интернирование короткотерминовое оппозиционеру просто-напросто. В 2006 году на эту схему першиню массово ужили, потому что до этого оно были эпизодичные выпадки такие. А в 2006 году это было просто системно подход. Были списы, спущенные на регионы всех активистов оппозиции. Напевно, комитеты даже без стыки хуже за все, я так подозреваю. С допомогой сотрудников милиции. Их просто затримливали в разных местах. Дома, на улице. И там за несколько дней до выборов великая-великая колькость людей была таким чудом интернирована. Я уже зараз не сгадаю, сколько там сотен человек было за пару дней. То есть штабы, скажем, оппозиционных кандидатов на регионах таким чином все были интернированы.
На думку Валентина Стефановича, сегодня Беларусь переживает новую хвалю политического переследу. Арешты фигурантов справы 14, которую распочали прокуратура и КДБ под час летошних студенских акций предпринимальников, яскравое подтверждение тому, что политический переслед ниякая либерализация не закранула, лечить правооборонцы. Былый кандидат на президента, политвязень Александр Казулин, меркуя, у ситуации, коли Европа вагается, якой повинна быть Республика Беларусь, как быть вартой Европы, ставление до политического переследу повинно быть больше вызначенным.
У нас отбывается европейский тыдень, и он означается такими жесткими знову репрессиями, покутами. На мой погляд, было б больш зрозуміло, калі бы Хавьер Солана некі припынил на некі дзён, можа, свой визит, каб вот больш закладна разобраться, что ж происходит в нашей Украине. И улады тады б зразумелі, что калі яны робіць некія крокі, яны павінны ведаць, что адзнака маральна ці амаральна будзе ім давацца.
Сказал былый политический вязень Александр Казулин. У Минску 7:38. Вы на хвалях Радио Свобода. И теперь блиц-анализ. Товаразворот помеж Белоруссией и Россией по выниках студени снизился на 40-50% в сравнении с минулым годом. Про это поведомил первый наместник министра замежных справ Беларуси Игорь Петрышенко на встрече с керовниками працовных групп национального сходу. Як поуплывае гэтае зніжэнне на эканоміку Беларусі, наколькі доўгатэрміновая гэтая тэндэнцыя, як разумець лічбы афіцыйнай статыстыкі, якая абвясціла пра рост вытворчасці ў студзені? На гэтае пытанне, а таксама на іншыя пытанні нашага корэспандэнта Віталія Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, насколько можно лечить эту лишбу з'явой просто достаточно выпадковой для одного месяца, или это показывает довольно долготерминовую тенденцию, которая может развиваться вот в белорусско-российском товарозвороте?
Я лечу, что эта лишба не выпадковая. Зворачивание товарооборота с России началось с осени, потому что с осени, как кажут, достал кризис. И я думаю, на жаль, что эта тенденция будет и надаль, потому что покупницкие здольности России звузились, и первые предприятия, которые терпят белорусские, которые працуют на Россию. А коли будет самая глубина кризиса, тяжко сказать, и навод специалисты разные прогнозуют, может быть это середина бегущего года, может быть конец, а может быть это и 2010 год. Так что На жаль, тенденция такова и есть, и она будет, я думаю, и далее.
Вы сказали про статистику, и тут некоторые глядальники означают дивные речи. Например, официальная статистика рапортовала, что есть рост вытворчести на 4% за студень, а и разом с тем, например, транспортных перевозок зменшилось на 20%. И вот зараз такая лишь бы, какую поведомил господар Петрышенко, сенсационная, что-то в разворот с Россией зменшился на 40-50%. Что это означает? Вырабляются товары, но они никуда не возятся, и они остаются на складах?
Так, вы маете раз. У нас запасы готовой продукции взросли до величины, какой не было ранее. Это больше за 5 триллионов рублей. Статистика, так само я глядел, означает все ж таки за студень месяц вызначенный рост и промысловости, и миновито наша сельская господарка дала еще больше процентов. Но этот рост, если не сомневаться в нашей статистике, во-первых, я думаю, обеспечен и за кошт складских запасов, но и за кошт сельской господарки и инших галинов, и тех предприемцев, которые выкористовывают, я лечу, внутренние ресурсы, которые в меньшей ступени працуют на экспорт, где попыт на нашу продукцию из заходу и из исхода сузился. Неким чином наша экономика белорусская имеет еще такую позитивную инерцию роста. Может быть, конкретный приклад. Вот на Минский тракторный завод зараз працует больше-меньше нормально. Чому? Экспорта на Россию амаль что нет. Держава пошла ему на допомогу, за кост бюджета закупаются тракторы для потреб нашей тоже сельской господарки.
На питанні нашого кореспондента Віталія Циганкова відказував економіст Борис Жаліба. Ви на хвилях Радіо Свобода. Ми протягнемо після обвістки.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Мінську 7 годин 42 хвилини, ви на хвилях свободи. Міністр едукації Білорусі Олександр Радьков 25 лютого заявив, що кошт плат на едукацію білоруських ВНУ відповідає реальним видаткам на учобу. Рентабельність навчання у ВНУ України, поводлі слов міністра, 5%. Ці підвисилися плата за навчання у порівнянні з вереснем з початком навчального году, висвітляла наш кореспондент Інна Студінська.
Міністр едукації Олександр Радьков стверджає, що помір плати за навчання залежить від спеціальності. Мовляв, при підрихтовці медиків або інженерів використовується дорогое обсталювання, і це повищає видатки на підрихтовку спеціалістів. Міністр розповів, що на особних факультетах кошт навчання може досягати 2000 доларів, але студенти платять каля 1200 доларів. Між іншим, у Білдзяржуніверситеті навчання на фізичному, біологічному, хімічному факультетах, де використовується обсталювання, прибори, реактиви, амаль на 1,5 мільйона рублів танні, чим на гуманітарних, на міжнародній журналістиці, юрфаку, філології. Щодо поміру оплати, супрацовниця БДУ повідомила.
Вас цікавить, чи повелічилася зараз оплата за навчання у порівнянні з початком року? Повелічилася, звісно. Снежні у порівнянні з вереснем на 11% у нас повелічилася.
У БДУ у листопаді спробували повисити оплату одразу на 22%. Але після обурення студентів у їх батьків, а так само зниження гэтай ставки, обмежувалися 11%. Нятанныя кошти за навучання і у завочнікаў, якія фактично з'являються тільки на сесію і наведваюць пару-тройку консультацій.
У мене син вучиться на 5-м курсі завочного відділення технологічного університету. На початку року нам прийшла папера, що ми повинні заплатити 1 800 000 білоруських рублів. Однак на початку студня потрібно ще доплатити каля 120 000. За що такі кошти, я не розумію. В домові написано, що тягом року кошт навчання може змінятися.
А ось недержавні навчальні установи кошт навчання не повисили. У бухгалтерії Білоруського інституту правознавства повідомили,
все, что в договоре у вас указано, ничего не поменялось.
У многих замежных ВНУ навучание так само платное. Але при заключении домовы там вельми докладно, по пунктах расписано, при каких умовах и накольки могут быть змены, расповедая Олесь, який учится у Польщи.
Я являюсь студентом коллегиум Цивитас. Это поводле опошних рейтингов лишится найлепшей вучельней поводле громадских и политичных наук в Варшаве. Я плачу за учебу 5000 злотов у год, не 2000 долларов. Выкладывают у нас люди европейской величины и со штатов приезжают наилевшие профессора. Я подписывал умову, где были ясно окреслены выпады, коли махчима будет изменяться кошты моей учебы. Я проведал там мусить лясус вся экономика польская и беда наступить великая у этой краине, как у меня изменились кошты.
Сказал Олесь, який вучится у Польши, нашей корреспонденции Ине Студзинской. Вы на хвалях Радио Свободы у Менску 7:45. И зараз с белорусскими подеями вас познакомит Вячеслав Ракицкий.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Урад Беларуси в 2008 году протягивал вельми слабую деятельность у галине правов человека. Такое ствержение утримливается у черговой штогодовой справоздачи Держдепартаменту США об захаванні правов человека у свете у 2008 году. У справоздачи так само отзначенные и особные позитивные змены. Сегодня начинается двухдневный визит в Беларусь уполномоченного Министерства замежных справ Немеччины по политике в галине правов человека и гуманитарной допомоги Гюнтера Наоки. Разом з ім приїжджають і уповноважені у питаннях правов чоловіка з Данії, Фінляндії і Нідерляндів. Італія підтримує відкритість Білорусі у відносинах до Єврозв'язу, заявив керівник італійського заміжно-політичного відомства Франко Фратині під час перемовів у Римі з міністром заміжних справ у Білорусі Сергієм Мартиновим. Мартинову Фратині підписали меморандум об проведенні консультацій поміж заміжно-політичними відомствами двох країн. Гомельский координатор Архкомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Константин Жуковский, який отбывает покарание в изоляторе часового утримання, обвестил голодовку. 23 лютого он был осужден на 7 суток административного арешту за уделу акции, присвеченной Дню родной мовы. 70 жыхароў вёскі Пухавіч і Жыткавіцкага района накіравалі заявы прэзідэнту ў генеральную Гомельскую абласную прокуратуру і ў Савет бяспекі. Яны патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макарэвіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Суд Московского района Берестя постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулый год экстремистский и подлегает знищению. У номеры позовники выявили 4 крамольные, на их погляд, фразы. Инициировало в судовый процесс управление КДБ по Берестейской в области. У Менском палаце мастацтва открылась выстава «Абстракт-2009», присвеченная 90-годзю Витебской мастацкой школы, заснованной Юдалем Пеном и Марком Шагалом. У экспозиции представлены творы живопису и графики, объекты и инсталляции 26 белорусских майстров и мастачки з Нямеччины Эды Дахрат.
С белорусскими новинами вас познакомил Вячеслав Ракицкий. Вы на хвалях Радио Свободу, Минску, 7:47. Ну и зараз наши доследы. Поводле звесток Дзяржаўтаінспекцыі ДАІ, кожное десятое дорожно-транспортное здарэнне в Беларуси отбывается с уделом нецвярозых кіроўцаў. Штогод каля 80 тысяч человек, гэта приблизно такі город, як Новополоцк, поводле насельніцтва затрымліваюць за рулём у стане алкагольнага ап'янення. Але шмат хто нават пасля пазбаўлення права на кіраванне аўтамабілем трапляе ў прыцэл да даішнікаў па два ці нават па тры разы за год. Так, летась за паўторнае кіраванне ў п'яным выглядзе затрымана амаль 5 тысяч чалавек. Міліцыя ініцыюе перад законадаўцамі ўсё больш жорсткае пакаранне кіроўцаў пад у стане алкагольнага ап'янення з канфіскацыяй транспартнага сродку, завоблачнымі штрафамі і нават пазбаўленнем волі. Але вось ці будуць мець эфект такія радыкальныя захады? З даследаваннем на гэтую тэму Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Летась п'яныя кіроўцы спрычыніліся амаль да 1000 аўтамабільных аварый. Вынікам сталі 235 загінулых, 1092 параненыя. Колькасць аварый па віне нецвярозых аўтамабілістаў за 2008 год вырасла на 20%, загінулых на 40%. Нягледзячы на тое, што самае жорсткае пакаранне прадугледжана менавіта за кіраванне ў стане ап'янення, меней п'яных за рулём не становіцца. За першы раз парушальнік плаціць да 40 базавых велічынь штрафу. У паўторным выпадку памер спагнання рэзка павялічваецца да 1000 базавых велічынь. Сёлета Верховны суд рэкамендаваў падпарадкаваным структурам арыштоўваць аўтамабілі, каб выплачваць непад'ёмны штраф. Разам з тым, Дзяржаўтаінспекцыя ініцыюе новыя змены ў заканадаўстве і правілах дарожнага руху. На меркаванне спецыялістаў, за паўторную цягам году язду ў стане алкагольнага ап'янення варта пазбаўляць волі. Вось аргумент начальніка аддзелу навукова-метадычнага і прававога забеспячэння управлення Дзяржаўтаінспекцыі Анатоля Сушко.
4600 чалавек в нетрезвом состоянии второй раз в течение года сели. Если он еще раз пожелает, то, в общем-то, он уже может вполне лишиться свободы, если законодатель это пропустит. Санкция в таком случае предусматривает применение к виновному ограничения свободы на срок до 2 лет.
Вот тому со спазнением у часе набытком голосности стала история с живым шчытом. Каб злавіць п'янага гамельчука Рамана Мінцюка, даішнікі перагарадзілі трасу машынамі, не дазволіўшы кіроўцам і пасажырам выйсці з салёнаў. Эфектыўнасць такога кшталту змагання з п'янымі аўтааматарамі абмяркоўвалася далёка за межамі Беларусі. І толькі пасля развязкі гучнай гісторыі, калі Мінцюк атрымаў тэрмін зняволення, міністр унутраных справаў Уладзімір Наумаў заявіў пра неабходнасць жорсткіх карных захадаў да п'яніцаў, якія падстаўляюць не толькі сябе, але і рызыкуюць жыццём іншых людзей.
Я бы канфіскоўваў і транспарт, і к адказнасці болей жорсткай прывлікаў, і яшчэ какія-то меры прымаў, потому што все хацяць жыць спакойнай, разумной обстановке. Оно находится, которое вот на площади Бангалор, когда подросток в нетрезвом состоянии, третий раз задержан за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Двое только-только начинающих жить ребят погибло. Так не должно быть.
У нетрах ДАІ абмяркоўваецца магчымасць арганізацыі телефону даверу, па якім пільныя грамадзяне маглі паведаміць пра нецвярозых кіроўцаў. Кіраўніцтва Дзяржаўтаінспекцыі спадзяецца на пэўны плён ад такіх захадаў, паколькі былі выпадкі, калі людзі званілі на агульны міліцэйскі нумар 102 і здавалі кіроўцаў пад шафэ. Па дадзеных Міністэрства аховы здароўя, ўжыванне алкаголю ў Беларусі дасягнула найвышэйшай плянкі за ўсю гісторыю – 12 літраў на кожнага жыхара краіны. Пры тым, што дэградацыя грамадства, як сведчаць міжнародныя нормы, наступае пры паказніку ў 8 літраў. Але вытворчасць алкагольных напояў з года ў год павялічваецца. Ці адчуваюць ускосную адказнасць за співанне нацыі вытворцы алкаголю? Звертаюся да першага намесніка генеральнага дырэктара Менскага лікёра-гарэлачнага заводу «Крышталь» Сергея Машкова.
Тут не за это, не только то, что мы там заставляем. Мы же не ловим людей, не заставляем их пить, правильно? Реклама запрещена. Сильно мы тут рекламу и не делаем. Значит, что заставляет людей пить? Что-то другое, а не мы, производители. Мы тут как бы ни при чем.
Каб подтягнуть людей от бутыльки, на розным уладным узроўні обвяшаюцца дни цвярозасці. Правда, апроч раздражненной реакции покупников, якія про такие акции доведываются пераважно опынувшися перед зачиненными виногарелочными отделами, про іншие проявы разумения таких инициативов не поведомляется. Кіраўнікі Менскай вобласці ўвогуле прапануюць не прадаваць алкаголь у дні выплаты авансу і заробкаў. Прадстаўніца віцебскага лікёра-гарэлачнага заводу «Прыдвінія» Святлана Ціханова сумняецца, што людзям можна прывіць цвярозы лад жыцця ў загадным парадку.
В области вот уже буквально недавно прошел день трезвости. Мы, как производители и продавцы этой продукции, считаем, что какие-то репрессивные меры никогда не помогут. А вот учить культуре питья, вот это другое дело. К такому нужно приходить.
На думку кіраўніка Ассоциации кіроўцаў и уладальнікаў аўтатранспорту Олега Маркевича, узровень культуры кіроўца трэба закладаць у аўташколах. Аднак там шмат грузяць курсантаў непатрэбным балястам, а пра наступствы п'янства за рулём ні слова. Уратаваць сітуацыю карнымі захадамі, па словах Маркевіча, мала рэальна. Досвід паказвае, што пагрозы, агучаныя нават вышэйшым кіраўніцтвам краіны, нядзейсныя.
Людзі, которые много визжат, они сами люди не уверены в себе. То же самое и власть сейчас делает то, что не подобает власти делать. Как нам со всех каналов телевидения говорят, что власть настолько сильна и крепка, что вообще никого не боится, так а делает все наоборот.
На меркаванне Олега Маркевіча варта больш увагі надаваць такой паслузе, як эскорт кіроўцаў, што не могуць самастойна ехаць пасля гасцей ці вечарынкі. Па ўсёй Еўропе надзвычай разгалінаваная сетка фірмаў, супрацоўнікі якіх давязуць вас дадому на вашай жа машыне. Па сутнасці, такія праекты маюць статус сацыяльных, у немалой ступені вырашаючы праблему п'янства за рулём.
Распавядаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 7:54. І зараз пра тое, што пішуць на форуме Свабоды ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода Сергей Шупа і Алена Ціхановіч.
На середину сакавіка запланавала свой першы візіт у Беларусь еўракамісар у справах знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Ад вынікаў яе візіту відавочна будзе залежыць і запрашэнне Беларусі ў праграму ўсходняга партнерства. Міхаэл Лысевіч піша.
Было б зусім не кепска, каб пытанне вырашылася пазітыўна.
Слухач Іванавіч дадае свой погляд.
Нічога добрага для беларусаў я ад гэтага візіту не чакаю. Саляна ўжо быў і ўсё пацвердзіў. І яна пацвердзіць. Галоўнае для іх, каб Абхазію не прызнавалі.
Для абласной арганізацыі партыі БНФ і грамадскага аб'яднання рух БНФ-адраджэння ў Магілёве знайшліся памяшканні пад офіс. Камунальныя службы прапанавалі арэнду на 3 гады. Раней выкіданыя адусюль БНФ-аўцы лічаць, што крок звязаны з абвешчанай уладамі лібералізацыі. Дмітрий Зменску піша.
Лібералізацыя відавочная.
Фёдор з Москвы пярэчыць.
Ёй нават і не пахне.
Новы паварот настрою адзначаны ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, куды пасля ўмяшання Александра Лукашэнкі вярнуліся падазраваныя ў забойстве. Цяпер жыхары напісалі наверх новы зварот, дзе просяць, каб падазраваных злачынцаў зноў забралі ў турму. Следства высветліла, што ранейшую просьбу пра вызваленне да суду напісалі ў асноўным сваякі падазраваных. Алеха Зменску піша.
Санта-Барбара.
Андрэй з Гомеля дадае.
Калектыўная заява, каб людзей з хатняга арышту перавялі ў турму, такія рэчы сведчаць пра страх і іншыя нядобрыя ў падпісантаў. Памятайце, хто гатовы прамяняць грамадскую свабоду на ўласную бяспеку, не заслугоўвае ні свабоды, ні бяспекі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Ну і завяршаем мы гэту гадзіну нашага эфіру песні ў выкананні Валіка Грышко «На далонях вясны». Да сустрэчы на хвалях свабоды а 18:00.
Мы бачим позднее.